чым абяцаў. Газпром заявляе, што ўкраіна не купляе ў поўным аб'ёме прыроднага газу, як гэта прадугледжана пагадненнем паміж двума краінамі. Дзесяцігадовы кантракт аб пастаўках прыроднага газу быў падпісаны ў 2009 годзе тагачасным прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай і яе расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У 2012 годзе Украіна купіла 25 мільярдаў кубаметраў паводле дамовы, яна павінна была купіць 33,3 мільярды кубічных метраў прыроднага газу. Цімашэнка ў цяперашні час адбывае 7-гадовы турэмны тэрмін за злоўжыванне службовым становішчам пры заключэнні газавага кантракту з Расіяй. Суд у Москве постановил призначить адвоката родным померлого в турме юриста фонду Hermitage Capital Сергея Магнитского для разгляду узбудженной супротягу криминальной справы об ухилении от выплаты податков. Решение принято в связи с отмовой дейных оборонцев семьи загинулого и самих свояков от удела в процессе. Родные Магнитского настаивают на незаконности его криминального переследу. Адвокаты будут призначены не только своякам юриста, а и керовникам. У фонду Уильяму Браудеру, якого уже нема в Москве, бо ён пазбаўлены расейскай візы. Папярэднія слухані, якія планаваліся правесці сёння, перанесены на 18 лютага. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Каіры працягваюцца сутыкненні паміж пратэстоўцамі і паліцыяй, нягледзячы на абвешчанае прэзідэнтам Мухамадам Мурсі надзвычайнае становішча ў трох іншых буйных гарадах. У панядзелак раніцай паліцыянты ўжылі слязацечны газ пасля таго, як моладзь пачала іх закідваць камянямі недалёка ад сталічнай плошчы Тахрыр. Адзін чалавек быў забіты. Вострыя сутыкненні ў Егіпце працягваюцца пяты дзень запар. Найбольш уплывовая егіпецкая апазіцыйная коаліцыя «Фронт нацыянальнага выратавання» адмовілася прыняць прапанову прэзідэнта Мухамада Мурсі аб пачатку дыялогу. У Малі адміністрацыя Тімбукту паведаміла, што баевікі ісламісты, якія ўцякалі з гораду некалькі дзён таму, падпалілі бібліятэку, якой захоўвалася калекцыя старажытных манускрыптаў. Як распавялі ў мэры, экстрэмісты знішчылі тысячы гістарычных дакументаў, якія захоўваліся ў бібліятэцы пры інстытуце Ахмеда Бабы. Знішчэнне тэкстаў, звязаных з навукай, культурай, геаграфіяй, мясцовыя ўлады назвалі катастрофай. Тым часам французскія вайскоўцы, якія удзельнічаюць у аперацыі супраць ісламістаў у Малі, заявілі сёння, што ім удалося ўзяць пад свой кантроль аэрапорт Тімбукту і асноўныя трасы, якія вядуць у гэты горад. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко выказался за створение Беларускай школы аховы здоровья. На территории Слонимского района зрабили склад пестицидов, которые пролежали у сховищах каля 40 годов. Про это да іншая тягом ближайшие полгодины. Александр Лукашенко, наведваючы рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр неўралогіі і неўрахірургіі, запатрабаваў лекару перастаць плакацца, што яны бедныя. Ён паабяцаў падняць лекарам заробкі, але ў той жа час і спытаць з іх. Якія заробкі ў лекараў і ці сапраўды яны працуюць у палацах, пра якія казаў кіраўнік дзяржавы, высвятляла Інна Студзінская.